Abantu bakubonakala bephithizela ikakhulu nxa ungena edolobheni kuloku phithizela okuthize sibili ngoba emalangeni adlulileyo baze bagcina bethelwa ngamanzi ngamapholisa. Noti konto kuphela esidikidikini kodwa ke lanxa uhamba emalokitshini uzafica ukuthi vele abantu kabahlalanga phansi. Ngibona ngazani abantu balomnakano wokuthi ukuze umuntu athole i-COVID kumele abefike edolobheni kuphela bengananzeleli ukuthi lakhona apha emalokitshini nxa lokhu siphithizela sivakatshana ezindlini siyalelale igciwane lebe lokhu lisabalala ngoba siyakwazi ukuthi siphuma kwisikhathi sekhefu lapho kade sivakatshelwe khona izihlobo ezivele emazweni atshiyetshiyeneyo. So ngokunjalo-ke nxa kuyikuthi umuntu lapha yena aphuma khona igciwane like latheleleka kulowo muzi uzafica ukuthi nxa abantu beyobayoba besiyalelale abantu-ke bazagcina bethelelana igciwane leli ivariyenti entsha le ingozi kakhulu ememetheka ngokuphangisa. So ngokunjalo-ke esikunanzelayo ukuthi yebo yebo qinisekile sibili ukuthi abantu kabahlalanga phansi bayaphithizela abanye ngabaya ezibholaneni abanye ngabavakatshenanayo nje abanye bala kungamaphatha abakwenzayo ezindlini okuncane khonokho okuzijabulisa bengananzeleli ukuthi bazifake engozini.
Kuyini okungenziwa nguhulumente lokungenziwa yizo izakhamizi ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leli?
Okumqoko okungenziwa izakhamizi okuza kwenza ukuthi zivikeleke kubhubhane lo lwe-COVID-19 ukuthi zilandele izixwayiso zikahulumende, zilandele izixwayiso zabantu bezempilakahle. Abantu kabahlale phansi, igciwane kalihambi, kuhamba bona abantu. Nxa lokhu beyaluzela besiyalelali kuza kwenza ukuthi lo ngabe the walithola kodwa engakatshengiseli izitshengiselo zakhona zingakakhanyi uzabe lokhu ehambe ligcwalise siyalelali. So okumqoko okungenziwa izakhamizi yikuthi bona bahlale phansi ezindlini zabo ukuze kungamemetheki ngoba siyakwazi ukuthi ungahlala kwamaviki amabili kusiya kwamaviki amabili lamalanga nxa kuyikuthi belikhona lelo gciwane mhlawumbe liyabe selinganeno alisamemetheki kakhulu. So asizimiseleni nje sihlale phansi ngoba lingangena egumeni. Okwenzakalayo kathesi ukuthi izibhedlela ziyakutshela ukuthi zigcwele mbe bayakubuyela ngikhaya uye-isolate ungikhaya. Khonokhona siyakwazi ukuthi lapho esihlala khona thina izindlu zethu kuvele kuncane uya-isolate ungaphi, usebenzisa itoilet yiphi, uvele uphekelwa ngaphi. So okuqakathekileyo ukuthi senqabile ukuthi igciwane leli silithole. Ngase sibuya-ke kuhulumende kuyisifundo esikhulu sona sekuhulumende ukuthi nxa ilizwe liguqe ngamadolo linje kuzaba nzima lanxa kungabuya loba yiwuphi umkhuhlane ukuthi abantu bahlale ezindlini ngenxa yokuthi abantu izisu zikhala umoya. So nxa kunjalo umuntu uyazibona sephumile vele egumeni. Nxa kuyikuthi ngabe kuthiwa bekulilizwe esingathi thina kalintengantengi kwezomnotho, uhulumende bekumeleke aphe abantu esingathi ngama-food parcels ezindlini ukuze abantu bahlale phansi bangayobayobi ngoba abantu owenza bayobayoba yikuthi badinga ukudla. Ngokunjalo-ke futhi abantu bayaziphandela elizweni leli, siyakwazi ukuthi phose 90% kabasebenzi bayazisebenzi. Khonokhana kwenza ukuthi abantu kube nzima kakhulu. Njalo sikhuthaza uhulumende ukuthi atshengisele ngomzekeliso ikakhulu emabhasini la avunyelwe ukuhamba ngoba kakuncede ukuthi thina sibe 2 meters apart kumbe 1.5 meters apart whilst kuzubukho laphana nxa abantu behlezi baye bevelelwe ngama-centimeters apart. Khonokhana kasiwo mzekeliso omuhle abantu abawutholayo kuhulumende. Uhulumende katshengisele ngezenzo, atshengisele ngemzekeliso. Njalo siyakhuthaza ukuthi i-Ministry of Finance kumbe singalilawo abakhangele ngezezimali babe becabanga ukuthi umkhuhlane lo kungenzakala uhlale lahle okwesikhathi eside abantu baye lokhu begula besifa kambe abantu bazahlala okwesikhathi esinganani besezindlini. Ngakho-ke kumele uhulumende aphumele iqhinga lokuthi abantu ngabancedisa njani behlezi ezindlini.